Hosea toko fahadimy. Afoin' Jehovah ny Israely. Henoinareo izao ry mpisorona, ary mandrenesa ry taranak' Israely, ary atongilany ny sofinareo ry mpianakavin'ny mpanjaka, fa ianareo no hiaran'ny fitsarana, satria tonga fandrika ao misy pay ianareo, sy fandrika harato voavelatra ao Tabara. Ny mpivadika dia fatra-pamono, fa izaho kosa famaizana azy rehetra. Izaho mahalala ny Efraima, ary Israely tsy takona amiko. Ankehitriny dia tonga mpijangajanga ianao ry Efraima, voaloto Israely. Tsy avelany ataony hiverina amin'Andriamanitra izy, fa ny fanahy mpijangajangana no ao anatiny, ary Jehovah tsy fantany. Ary ny avinavin'ny Israely dia vavolombelona manameloka azy, ary Israely indrindra fa Efraima ho lavon'ny keloka. Joda hiara-davo aminy ko. Hitondra ny ombiny aman'ondriny izy ka handeha hitady an'i Jehovah, nefa tsy hahita azy. Jehovah efa niala taminy. Nivadika tamin'i Jehovah izy, fa niteraka zazasary. Ankehitriny dia ho levo ny voalohambolana izy mba amin'ny zara lovany. Tsofy ao Gibea ny anjomara, ary ny trompetra ao Rama. Miantsomo mafy ao Betavena. Inay, misy manenjika ianao ry Benjamina, holao Efraima raha mbi amin'ny andro fanamelohana, izay tsy maintsy ho to no nambarako tao amin'ny firenen'i Israely. Ny mpanapaka ny Joda dia efa tonga toy izay mamindra faritany, ka dia ireo no hampidinako ny fahatezerako toy ny fampidina rano. Ampahoriana Efraima sady voatoritory ny fitsarana, satria niniana naraka ny didin'olombelona izy. Ho amin'ny Efraima dia tahaka ny kalalao aho, ary amin'ny taranak'i Joda dia toy ny fositra. Rehefa hitany Efraima ny aretiny, ary Joda ny feriny, dia nankany amin'ny Asirianina Efraima, eny naniraka ho any amin'ny Jareba mpanjaka izy. Nefa izy tsy mahasitrana anareo, na mampanaritra ny ferinareo. Fa amin'ny Efraima dia tahaka ny liona aho, ary amin'ny taranak'i Joda dia tahaka ny liona tanora. Izaho dia izaho no mamiravira dia lasa mandeha. Mahalasa aho ka tsy misy mahavonjy. Fiverenana amin'Andriamanitra any amparany. Handeha ho dia any amin'ny fitoerako aho, ambara-piaikiny ny heliny sy hitadiavany ny tavako. Rehefa azom-pahoriana izy, dia hitady ahy fatratra.